Dámy a pánové, Liberec vstupuje do komunálního předvolebního klání. Každý z vás určitě má nějaký konkrétní motiv, důvod, programovou prioritu, s kterou vstupuje do voleb. Rád bych vás požádal, abyste ve stručnosti představili sebe jako kandidující osobu a také to, s čím do voleb vstupujete. Poprosím jen krátce a telegraficky, pane korytáři z hnutí Změna pro Liberec.
Tak jenom krátce, vzděláním jsem ekolog, působím už víc než 8 let v komunální politice, byl jsem zastupitelem chvíli primátorem. Změna pro Liberec jde do voleb s tím, že chce změnit Liberec v moderní, evropské a prosperující město. To je všechno, radši nechám prostor pro otázky.
Oslovuji také pana Michala Hrona, kandidáta hnutí Starostové pro Liberecký kraj, s čím vy jdete do voleb.
Mám-li se představit, vzděláním jsem matematik, profesí jsem toho času daňový poradce se specializací na dotační kauzy, zejména města, obcí. Do voleb jdu s dvěma věcmi. Ta první je změnit nálepku města zadluženého, prokorupčnělého, na město, na které by mohli být občané hrdí. Z programových priorit myslím si, že je velkou hrozbou kolaps tepelné soustavy, myslím centrálního vytápění města. Zde budeme muset s tímhle problémem razantně pohnout.
Říká Michal Hron, kandidát hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Kamilian Svoboda kandiduje za KDU-ČSL. Pane Svobodo, s čím vy vstupujete do komunálních voleb?
Tak my rozhodně chceme, aby v Liberci přestala konfrontační politika a hádky, což neznamená, že by se neměly diskutovat jednotlivá témata, ale měli bychom k sobě přistupovat více ličtěji. Jako jeden z velkých problémů dalších považujeme v Liberci stále vysokou nezaměstnanost a chtěli bychom i kroky na magistrátu tento stav zlepšit a možná pro někoho na odlehčení prosazujeme zrušení poplatků za psy, ale zároveň vyšší pokuty za to, když někdo po svých mazlících neuklízí.
Říká Kamilian Svoboda, kandidát KDU-ČSL. Dávám slovo také Romanu Šotolovi z hnutí Liberec ještě žije.
Tak zrušení poplatku za psy mě poměrně zaujalo. Dneska mi utek francouzský buldoček, takže kdyby ho někdo náhodou objevil, přivítám informaci a to pochopitelně není podstatný. Liberec ještě žije. Tak já si myslím, že už v tom názvu se schovává to s tím do toho jdem. Liberec ještě žije. Zatím vykřičník, otazník. Máme tam vykřičník, ale je to spíš otazník. Ptáme se, jestli Liberec ještě žije. Dneska jsem se v tisku dočet, ani jsem to úplně přesně nevěděl, že máme 23 kandidátů do 30 let na kandidáce. Já bohužel do toho počtu těch 23 už nějaký ten rok nepatřím, ale ptáme se, jestli Liberec ještě žije, jestli žije společensky, kulturně, sportovně pro mladí a tím bych to asi v tuhle chvíli uzavřel.
Říká Roman Šotola z hnutí Liberec ještě žije. Jediná žena zde přítomná je paní Lenka Halamová, kandidátka strany pro otevřenou společnost.
Hezký podvečer znovu. Chtěla bych se představit, jsem předsedkyní strany pro otevřenou společnost a zastupuju celou kandidátku naši, která je složena pouze z žen. Co nás k tomu vedlo? Víceméně, jak se říká, vrána k vráně se dá, takže i my ženy máme kolem sebe lidi, ženy, které jsou nám sympatické a s kterými sdílíme své radosti, starosti, bolístky, víme, kam si jít poplakat. Proto jsme si jednoho dne řekli, ano, půjdeme do toho, protože těch žen je v politice neustále málo a myslím si, že ten ženský prvek by malinko tu politiku zjemnil. Nerada slýchávám, že jsme někde od rendlíku a tak dále. Já si myslím, že i žena, ať je na mateřské dovolené, ať je nezaměstnaná, má nadhled nad tou rodinou, ví, jak ta rodina má hospodařit, ví, jak má fungovat. Jsou to ženy podnikatelé, učitelky, jsou to ženy zaměstnané jako OSVČ, ženy ve velkých firmách, takže si myslím, že i s tou ekonomikou si budou vědět radu. A co nás zajímá? Zajímá nás opět to, co vždycky Soska hlásala, prorodinná politika, což je od toho nejmenšího človíčka až pod tu nejstarší babičku a dědečka, aby jsme na ně nezapomínali a aby jsme se jim věnovali a ten život v Liberci, ať po té kulturní stránce nebo po té stránce ekonomické, aby měli bezpečnost, aby opravdu pro ty ženy a mladé rodiny byl ten nejkrásnější.
Říká Lenka Halamová, předsedkyně strany pro otevřenou společnost. David Forbelský je tu za stranu svobodných občanů.
Dobrý večer, já jsem David Forbelský, mám 42 let, pracuji jako ajťák. Z naše strana jde nejen do těchto voleb s takovým hezkým názorem, ať se nám politici a úředníci nepletou do života, my si ho dokážeme všichni zařídit sami lépe. Proto naším hlavním motem je snižování všemožných daní, v případě města spíše poplatků, takže jsem rád, že máme koaličního partnera, případně přerušení poplatku za psy máme taky. Chceme prostě, aby se město co nejméně pletlo podnikatelům i obyčejným lidem do života a plnilo opravdu jenom základní udržovací funkce veřejného pořádku a správy majetku.
Říká David Forbelský ze strany svobodných občanů. A skupinu 7 přítomných kandidátů uzavírá Ondřej Červinka z ODS.
Dobrý večer ještě jednou všem. Já jsem vzděláním ekonom, pracuji jako projektový manažer v jedné pražské společnosti. ODS vstupuje do těchto voleb se slušnou konzervativní pravicovou politikou a s uceleným volebním programem. Z těch hlavních programových priorit bych zmínil především bezpečnost, oživení města a ekonomiku města.
Stručně shrnuje svoji prioritu a svůj vstup do voleb Ondřej Červinka, kandidát ODS. Dámo a pánové, než vstoupíme do debaty, která obsáhne zhruba 3 hlavní témata, jen rychle vám kladu anketní otázku, prosím odpovězte, pokud možno jedno větě. Největší, opravdu největší problém, kdybyste si měli vybrat, největší problém města Liberce. Pane korytáři z hnutí Změna pro Liberec.
Finanční situace.
Říká Jan Korytář z hnutí Změna pro Liberec. Aleš Hodek, kandidát politického hnutí Úsvit, naši nabídku nevyužil. Dávám tedy slovo Michalu Hronovi, kandidátovi hnutí Starostové pro Liberecký kraj. V čem vy vidíte absolutně největší problém našeho města?
Jak už jsem naznačil, stav tepelné soustavy, centrálního tepelného vybavení, který hrozí, pokud se nic nebude dělat, kolapsem.
Říká Michal Hron, kandidát hnutí Starostů pro Liberecký kraj. Jak to vidí Kamil Jan Svoboda se situací a největším problémem Liberce?
Já považuji za největší problém vysokou dluhovou službu města, která brzdí některé další možné projekty.
Říká Kamil Jan Svoboda za KDU ČSL. Roman Šotola z hnutí Liberec ještě žije, to vidí s největším problémem, s největším rizikem, s největším problémem, který je třeba řešit v rámci liberecké politiky.
Myslím, že největší problém je to, co už budeme těžko napravovat, ale neměli bychom v tom pokračovat. Zabetonované centrum a to asi. Chtěl jste jednu větu, tak tím to ukončím.
Zabetonované centrum, říká Roman Šotola z hnutí Liberec ještě žije. Paní Lenka Halamová za stranu Otevřenou společnost, v čem ona vidí největší problém města?
Já si myslím, že střed města ztratil tu krásu, co měl. Střed města je vylidněný. V pozdních večerních hodinách se člověk bojí jít ať pražskou nebo moskevskou. A přes den jít kolem vodotrysku je taky o život, protože ty živlové, co se tam pohybují, není moc příjemné jenom kolem ní jít a maminky s dětma se bojí. Takže já vidím střed města, funkčnost středu města a bezpečnost ve městě.
Jako problém města ano. Číslo 1, říká paní Lenka Halamová ze strany pro otevřenou společnost. A svobodní a jejich kandidát David Forbelský vidí problém, největší problém Liberce v čem?
Já si myslím, že hospodaření a dluh města je opravdu největší balvan tohoto města.
říká David Forbelský ze Svobodných. Jak to vidí Ondřej Červinka z ODS?
Tak já se shodnu s panem Hronem, že jedním z největších problémů je situace kolem tepelné soustavy, ale kromě toho, jak už jsem uvedl v začátku v těch svých programových prioritách, tak považuji za jeden z největších problémů bezpečnost.
Říká Ondřej Červinka z ODS. Dámo a pánové, načrtli jste dvě, bych řekl, oblasti problematické pro Liberec. Možná bychom se shodli i na jiných. Veřejný prostor, úroveň, kvalita života ve veřejném prostoru a pak dluh, dluhová služba. Připomeňme, že Liberec patří k nejzadluženějším městům v České republice. Dluhová služba je nákladná a činí více než 2 miliardy korun. Tolik je zhruba dluh města Liberce, s tím, že způsob jeho řešení, na něj existuje vícero názorů. Mám-li vám položit otázku, která souvisí s rozvojem města ve vztahu k dluhové službě, protože dluhy pochopitelně nutně musí město splácet, ale nemůže se přestat rozvíjet. Jak byste si s takovou dluhovou službou poradili? Takže já opět kladu otázku vám, kandidátům. Připomínám, že k debatnímu stolu usedli Jan Korytář z Hnutí Změna pro Liberec, Michal Hron, kandidát starostů pro Liberecký kraj, Kamil Jan Svoboda z KDU ČSL, Roman Šotola z Hnutí Liberec ještě žije, za stranu pro otevřenou společnost je tu paní Lenka Halamová, David Forbelský ze strany Svobodných, Ondřej Červinka za ODS a Aleš Hodek, kandidát za politické hnutí Úsvit, naší nabídky nevyužil. Pane Korytáři, ze Změny pro Liberec, jak by se podle vás mělo město rozvíjet s ohledem na to, že je skutečně hodně zadlužené? Jak to řešit?
Tak určitě by se mělo rozvíjet. Ta otázka možná směřuje k tomu, co vlastně dělat s tím dluhem a jak pracovat s rozpočtem města. Změna pro Liberec navrhuje nějaké tři základní řešení. Jedno z nich je podstatně zlepšit výkonnost městských akciových společností. Tam si myslím, že ještě jsou významné rezervy. Jedno z nich je třeba dopravní podnik a ta záležitost s firmou Basline, která tam jezdí ročně 3 miliony kilometrů za cenu, která není optimální. Druhá věc je, doposavať se nepodařilo nikomu napravit rozpočtové určení daní, respektive ten koeficient, kterým Liberec získává peníze. My ho máme mnohem menší než Plzeň, Ostrava, Brno a Praha. Liberec je páté největší město a je první, kdo vlastně doplácí na to, že ten koeficient je mnohem horší. Pokud by se podařilo toto prosadit, aby se ty koeficienty zlepšily, tak to by městu mohlo přinést nějakých 100 až 200 milionů ročně na penězích. No a potom ještě jeden zdroj a to jsou evropské dotace s tím, že čím bude Liberec schopnější a aktivnější v získávání evropských dotací, s tím, že myslím, že tady byly velké rezervy, tak tím může ušetřit potom v rozpočtu města na aktivity, které nemusí platit z městských peněz a ty volné peníze může buď použít na splácení dluhu nebo na to, na co evropské dotace nebude možné použít. Takže já tady řešení vidím, ta situace není optimální nebo spíš je strašlivá, ale jsou tady cesty, jak se z toho dostat ven.
Říká Jan Korytář, kandidát, lídr kandidáty Hnutí Změna pro Liberec. Michal Hron, kandidát Hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Pane Hrone, jak vy byste řešil dluhovou situaci Liberce s ohledem na rozvoj města?
No tak základní odpověď je, že dluh se musí splatit, ale ten dluh má několik parametrů. Jednak je to jistina, druhý parametr je úrok, třetí je čas, kdy má být ta jistina splacená a třetí je jištění toho úvěru. A ty parametry nejsou dány jednou provždy a lze s nimi a mělo by se s nimi průběžně pracovat. To znamená znovu a znovu sledovat finanční trh tak, aby se optimalizovaly ty parametry, o kterých jsem mluvil. Samozřejmě s výjimkou jistiny, kterou nezmenšíme než splácením, všechno ostatní měnit jde. Konkrétně nejbolestivější ve vztahu k dotacím například je garance úvěru městskými nemovitostmi, které ty dotační projekty neumožňují dotovat, protože to už bývá zpravidla v podmínkách té dotace. Co se týče zdrojů, z kterých se má splácet, je to samozřejmě rozpočtové určení daní, jsou to dotace, ale je to taky daňový výnos. A daňový výnos, byť je možná podseknutý nebo nespravedlivý vůči našemu městu nebo městu naší velikosti, je závisí na tom, jak se tady daří podnikům, podnikatelům, jak je tady zaměstnanost, jaké jsou tady mzdy a z toho to všechno, jak se tady spotřebovává, to všechno jsou zdroje pro město. A já jsem přesvědčen o tom, že právě ta nálepka města, že je to město skorumpované, předlužené, že právě ta nálepka města brání tomuto rozvoji tohodle typu zdroje.
Takže vy vidíte jednu z cest i, řekněme, ve vylepšení obrazu města v očích podnikatelů a veřejnosti.
Nepochybně.
Říká kandidát starostů pro Liberecký kraj Michal Hron. Kamil Jan Svoboda by rozvíjel město s ohledem na zadluženost jak?
Já bych určitě souhlasil s mnohým, co tady už řekli mý dva předřečníci. Rád bych to doplnil o to, že si myslím, že je potřeba v Liberci rozvíjet cestovní ruch, protože to jsou peníze, které přichází do města zvenčí. A dále bych na spoustu služeb, které město musí vykonávat, více spolupracoval s úřadem práce a tady s nezaměstnanými, protože tyto lidé mohou odvést městu službu, kterou potom město nemusí platit.
Říká Kamil Jan Svoboda, kandidát KDU ČSL. Na otázku, jak řešit finanční situaci města v souvislosti s jeho rozvojem. Ptám se Romana Šotoli z hnutí Liberec ještě žije, jakým způsobem, protože víme, že dluhy se splácet musí, jakým způsobem rozvíjet město s ohledem na dluhové zatížení.
Tak dluhy se splácet určitě musí, ale v tuhle chvíli není příliš vděčná role mluvit jako čtvrtý, protože já si myslím, že moji předřečníci byli racionální a že bych pouze opakoval zdrtivě a většiny souhlasil s tím, co už řekli, akorát bych se třeba zastal asi nic jiného. Mi v tuhle chvíli nezbývá dopravního podniku, kde jsem předsedou představenstva, protože myslím, že spoustu věcí jsme v rámci hospodaření dopravního podniku optimalizovali a i přes neustálé snižování příspěvku města jsme zachovali pro občany služby ve stávající kvalitě a tak. A jinak bych asi především opakoval to, co kolegové tady řekli, a to mi přijde zbytečný.
Takže Roman Šotola z hnutí Liberec ještě...
Možná ještě dodatek. Já si myslím, že celkově větší využití, a to jsem chtěl říct už v té předchozí otázce, větší využití Liberec ještě žije, větší využití Liberce jak potenciálu v rámci cestovního ruchu a směřovat takto asi tak.
Máte nějakou konkrétní představu, jak podnítit cestovní ruch a rozvoj potenciálu Liberce s ohledem na situaci, která tu je?
Spíš jsme zažili už situace, kdy jsme to nepodnítili, třeba který byl jedinečnýma příležitostma, mistrovství světa v lyžování v roce 2009, prostě stávají se chyby, je to určitě, ale byla to jedinečná příležitost. Liberec jako město sportu, město kultury, město, které je naprosto ideálně položeno v horách, prostě příště snažit se realizovat třeba akce i podobného rozsahu nebo menšího, ale pokusit se udělat líp. Tím nechci kritizovat své předchůdce, že všechno bylo špatně, ale myslím se, že Liberec má větší potenciál, než zatím v reálu ukázal.
Říká Roman Šotola z hnutí Liberec ještě žije. Ptám se paní Lenky Halmové ze strany pro otevřenou společnost, jak by se podle vás mělo město rozvíjet s ohledem na to, že zadlužené?
Opět začala od rodiny, protože rodina sama ví, co si může ve svém rozpočtu dovolit a co ne. Jestliže si něco nemůžu dovolit, tak si to musím prostě odepřít, anebo si na to musím našetřit, anebo si taky na to půjčím, ale s rizikem. A ta rodina taky ví, že pokud opravdu se chce vylepšit něco, musí se pořád těma financema zaobírat. Jak se říká, peníze až na prvním místě, tak ono to platí v jakýmkoliv oboru. musí se umět šetřit, musí se umět investovat a musí se myslet na časy, které přijdou. Proto si myslím, že ještě všude rezervy na to šetření jsou. A já si konkrétně myslím, nebo i naše ženy si myslí, že Liberec málo využívá evropských zdrojů, evropských dotací. Nevím, jestli je to tím, že to někdo neumí zpracovat, neumí to dělat, nevím. Ale myslím si, že tady je základ toho, pokud ty peníze jsou, tak je opravdu odtamtud vytahat a použít je pro to město, aby sem ty turisti začali jezdit, aby lidi měli práci, aby maminky měly školky, jesle a aby opravdu to město začalo dýchat a žít a ne aby v 10 hodin se člověk bral jít městem, že není ve městě ani noha.
Jen připomeňme, že řada evropských dotací je vázána na městskou spoluúčast, jak tady bylo zmíněno. Některé objekty, které by mohly být předmětem dotace, jsou předmětem zástavy a v důsledku toho se na ně ona dotační politika nemůže vztahovat. Ta otázka rozvoj města s ohledem na vyrovnaný rozpočet na dluhovou službu je komplikovaná, reflektuje komplikovanou situaci města. Jak by to řešil David Forbelský ze strany Svobodných občanů, který bude hovořit po paní Lence Halamové ze strany Pro otevřenou společnost?
Takže jak už tady zazněla rodina, tak město Liberec opravdu ve situaci rodiny, která již dluží dva své roční příjmy, půjčila si, kde mohla. A teďka bude řešit, jak dál rozvíjet svůj majetek. Já si myslím, že tato rodina je před situací, že bude řešit pouze havarijní stavy svého majetku, opravdu nutné údržby. Asi nebude moc čekat, dokud nezaplatí všechny své dluhy, nějaký velký rozvoj, velké utrácení. Asi ani nemá cenu hádat se, jestli jsme přišli o peníze, protože tatínek chodil na fotbal, maminka zbytečně utrácela za oblečení. Ten dluh tady je třeba ho řešit, je třeba ho splácet a myslím, že si musíme připravit na nepříjemné omezování výdajů, hledání opravdu jenom nezbytných investic. A osobně si nemyslím, že evropské dotace nějak výrazně pomohou. Evropské dotace jsou stejně peníze furt daňových poplatníků, které už jednou někdo někde vzal. My si je jakoby vezmeme od těch cizích. Ještě se zadlužíme na to, aby jsme měli na spoluúčast. A všichni víme, co se tak za ty dotace staví. Rozhledny v údolích. Máme krásný kostel opravený za dotace. Takže já bych v dotacích opravdu žádnou spásu nehledal. Myslím si, že dotace opravdu táhnou ke dnu celou ekonomiku. Vidíme to v Řecku, jedna z nejdotovanějších evropských zemí. V čerpání dotací byly, bych řekl, machry nad machry. Podívejme se, kde jsou a kam se řídí Liberec. Takže opravdu omezit investice, bohužel jenom na ty nejnutnější výdaje, hledat úspory. A co se týče rozvoje města, historicky toto město nejvíce rozvíjeli podnikatelé, textilní průmysl, všechno, málo kdy to byl nějaký úředník, který na konci 19. století řekl, teď se tady bude vyrábět textil, pojďme, to město má ducha, jdeme do toho. Ne, byli to podnikatelé, kterým město neházelo klacky pod nohy, vycházelo jim ve všem stříc, poskytovalo servis a to myslím, že bohatě stačí. Nechme lidi a podnikatelé, ať sami své město rozvinou tak, jak to umějí nejde nejlépe.
Takže vzít osud do vlastních rukou a utáhnout opasky svým způsobem. Tak. My jsme mohli použít tohleto okřídlené, trošku zprofanované vyjádření. David Forbelský ze strany Svobodných občanů, jeho pohled na dluh a rozvoj města. No a ptám se i Ondřeje Červinky, kandidáta ODS, jak on by se postavil k dluhové situaci, nutnosti splácet závazky a rozvíjet město.
Děkuji. Tak co se týče toho dluhu jako takového, tak především veškeré mimořádné příjmy, které město v tom příštím období bude mít, tak by mělo věnovat právě na splácení toho dluhu. Souhlasím především s panem Hronem opět v tom smyslu, že s tím dluhem je potřeba neustále pracovat a to jak v čase, tak i z hlediska nákladů toho dluhu a i případně hledat nějaké alternativní formy toho financování a přefinancování toho stávajícího dluhopisu. Dále, co se týče toho rozvoje nebo jakým způsobem zajistit rozvoj toho města, tak tam si myslím, že jsou-li zde ty dotace, tak skutečně musíme vynaložit veškeré úsilí pro to, abychom ty dotace byli schopni co nejlépe, nejefektivněji vyčerpat. K tomu ale potřebujeme především velmi dobrou a kvalitní investiční přípravu a na to se v posledních letech trochu začalo zapomínat. Není příliš mnoho projektů připravených, ten zásobník projektů se do značné míry vyčerpal. A pokud ty projekty nebudeme mít připraveny, tak si na ty dotace nesáhneme, takže v podstatě maximum těch investičních prostředků bychom především v těch prvních letech měli věnovat právě do přípravy těch projektů. Pak u těch investic jako takových budeme muset daleko víc než v minulosti myslet taky na to, jaké ty investice do budoucna vyvolají provozní náklady a s ohledem právě na ty provozní náklady bychom ty investice měli realizovat. Dokonce jsem přesvědčen o tom, že bychom se měli zaměřit na takové investice, které pomohou tomu městu ty provozní náklady snižovat. Například prostě do informačních systémů, do integračního procesu, tak abychom co nejvíce služeb sdíleli a abychom mohli uspořit právě nějaké úspory, realizovat nějaké úspory z rozsahu a co nejvíc ten provoz města jako takového zlevnit.
Říká Ondřej Červinka, kandidát Občanské demokratické strany. Do komunálních voleb slyšeli jste názory 7 kandidátů, kteří byli vybráni losem. Připomínám, že Aleš Hodek za politické hnutí Úsvit nabídky Českého rozhlasu nevyužil. Pánové, chcete někdo reflektovat názor protiřečníka nebo něco, co zde zaznělo, korigovat nějakou informaci? Kamil Jan Svoboda z KDU-ČSL reaguje.
Já bych se vyjádřil k využívání evropských dotací. Já si myslím, že používat evropské dotace na malé projekty a takové projekty, které bychom museli stejně z městských peněz opravit, ať už to jsou školy, školky nebo podobné budovy, tak tam se vyplatí určitě se pro ty evropské peníze sáhnout, protože to jsou přesně věci, které bychom stejně museli opravovat, protože pokud nám budou dále chátat, tak nás do budoucna budou stát více peněz.
Říká Kamil Jan Svoboda z KDU-ČSL. Jan Korytář.
Já bych řekl, že pokud se bavíme o penězích, dámy a pánové, tak odhoďme nějaké naše ideologické poučky a hesla a pojďme se chovat pragmaticky. Pokud má město problémy takového rázu, že je tak zadlužené, jako je Liberec, tak podle mě víceméně každé peníze, které se nám podaří získat samozřejmě na smysluplné projekty, tak nám v tom pomůžou. A nemusí to být ani malé projekty. Klidně získávejme peníze na velké projekty. Víte, že tady, no doufám, že víte, že tady je integrovaný plán rozvoje území, který když si my sami můžeme říct, na co ty evropské peníze budeme využívat. A jestli bude shoda, se klidně ke kolegům předám, že je potřeba řešit tady ty rozvody tepla vůbec celé zásobování Liberce teplem, tak pojďme udělat jeden velký projekt, který tento problém vyřeší. Díky čemuž pak město může ušetřit v těch dalších letech, protože to nebude muset investovat ze svých peněz. Takže můžeme se tady akademicky bavit o tom, jestli dotace jsou dobro nebo zlo, ale my jsme tady městští zastupitelé, Liberce v nějaké finanční situaci a já jako pokud se budu dál zastupitelem nebo budu v nějaké pozici, tak se budu snažit ty evropské dotace maximálně využít, jen co to půjde.
Někteří stávající, někteří možná budoucí. To byl názor Jana Korytáře z hnutí Změna pro Liberec. Reaguje i Michal Hron, kandidát hnutí Starostové pro Liberecký kraj.
Já bych chtěl připomenout, že tady z té debaty jakoby znělo, že to je všecko hrůzostrašné, ale dluhová služba je prostě položka rozpočtu, která, jestli se nepletu, je zhruba teď v této fázi, v této době včetně splátky jistiny do umořovacího fondu asi 160 milionů, zvýší se asi tak k 200 milionům, takže to je jedna z položek, teď jestli se nepletu, 1 700 000 rozpočtu, takže pořád nám zbývá 1,5 miliardy k rozvojím projektům a samozřejmě s panem Forbelským hluboce nemůžu souhlasit. Prostě my jsme povinni vyhledávat jakýkoliv zdroj, který je smysluplný pro město i evropské dotace především, protože ten zdroj tady vymizí časem.
říká Michal Hron, kandidát starostů pro Liberecký kraj. Pan Forbelský reaguje a Forbelský za Svobodné, prosím jen telegraficky.
Já jenom, že evropské dotace, říká se, že kdo chce čerpat, musí pumpovat, takže my nejdřív ty peníze nějak do toho musíme, do té Evropy musíme napumpovat, jsou to stejné daně jako městské. Druhá věc, tady se říká, že obecní politika není o ideologiích. Sakra, jaká jiná politika je o ideologiích? Já jsem pro nízké daně, menší přerozdělování a nechci využívat tolik evropských dotací, tak přece jenom proto, že město má problém, nezavřu oči, tak dobře, teďka ty evropské dotace, jako ještě jo, přece opravíme školu. Ale v těch dotacích bývá čertovo kopítko v tom, že oni vám v těch dotacích je přesně určeno, za co to musíte utratit, u jaké firmy, kde, proč, jak. Nemusí to být vždycky to nejlevnější a nejlepší řešení. Neříkám, že to taky vždycky vidím nesouhlasné kroucení hlavou, ale co je dotované, většinou není kvalitní a není dobře postavené. Kolik už dotací jsme museli vracet, kolik nesmyslných dotačních projektů jsme už viděli. Nevěřím v dotace.
Říká David Forbelský ze strany Svobodných občanů. Ondřej Červinka.
Tak já bych jednak zareagoval, že už na pana Hrona, ano, skutečně ten dluh se pohybuje, nebo ta dluhová služba se dnes pohybuje mezi nějakými 9-10%. A není to až zas tak zásadní položka toho rozpočtu, byť samozřejmě ty prostředky na ty investice omezuje. A co se týče těch dotací, tak tady se trochu debata redukuje pouze na evropské dotace, ale samozřejmě musíme se zaměřit i na státní dotace a na další zdroje financování. A další věcí, na kterou bychom se měli také zaměřit, a opět se trochu vracím k tomu provozu města, tak je i třeba vícezdrojové financování některých služeb, které to město dnes vlastně poskytuje nejenom městu jako takovému a jeho obyvatelům, ale i například celému kraji či státu. To znamená, tady je i prostor do budoucna pro to, abychom získali nějaké prostředky, respektive vytvořili větší prostor pro ty investice tím, že například uspoříme na provozu některých našich organizací.
O kterých organizacích hovoříte, prosím?
Tak bavíme se tady zcela určitě o našich dvou divadlech, to znamená Naivní divadlo, divadlo Efik Šaldy, Zoologická, Botanická zahrada, Dětský kojenecký ústav, takže to jsou všechno věci, na kterých se dnes podílí, nebo které v podstatě město poskytuje i obyvatelům kraje, kde i dělá určitou službu pro stát, a my bychom se měli zaměřit na to vícezdrojové financování. Na druhou stranu by se pak ale město mělo nějakým způsobem podílet i na některých aktivitách, které kraj naopak poskytuje městu, ale jsem přesvědčen o tom, že to saldo je ve prospěch města.
Říká Ondřej Červinka, kandidát ODS. Roman Šotola z Hnutí Liberec ještě žije, chce reagovat?
Já budu stručný a dám zapravdu kolegovi Forbelskému i třeba kolegovi panu Hronovi. Já považuji evropské dotace za zlo. Nicméně ve chvíli, kdy toto přerozdělovací zlo v uvozovkách existuje, je prostě potřeba je nezbytného maximálně využívat ve prospěch města. Bohužel, tak to je.
A já myslím, že pan kolega Šotola s tím zlem docela aktivně bojuje.
Tak, to byla glosa taková odlehčující. Já bych dal slovo nejdřív.
Já bych na tu odlehčující glosu možná ještě reagoval. Protože určitě jsou projekty, na kterých se podílíme jako já, jako osoba. Myslím si, že to jsou právě ty pozitivní, do kterých by ty evropské prostředky jít měly, sport a tak dál. Kultura.
Paní Halamová, kandidátko strany pro otevřenou společnost.
Mě teda vždycky před těma volbama trošku opravdu zaujme hlásání kolem tepla, proto se přikládám panu Hronovi. Protože teplárna vždycky, když jsou volby a teplo, vyskočí jak čertík z krabičky a je, my chceme to teplo a chceme redukovat nějak tu teplárnu a spalovnu. A já si myslím, že by se s tím opravdu něco mělo dělat, protože navíc v Liberci jsou tuhé zimy, takže si myslím, že ty rodiny by pozmrzaly. Ale vrazilo se hodně peněz do úpravy teplárny, do spalovny pomalu 2 miliardy a dneska se řeší, počítalo se s tím, že teplo ze spalovny bude bude součástí i světlo a přinese se z odpadků levnější cena do těch domácností.
Jenom, jak to souvisí s hospodařením města?
Ale právě chci navázat na ty projekty, protože si myslím, že pokud projekty, tak velký projekty a začít se zaobírat tím, ano, čertík z krabičky je tady, bude zima, mělo by se řešit teplo. A ne pouze před volbama.
Můžu ocenit, já bych ocenil u paní Halamové, že jste řekla, rodiny by pozmrzaly. Já jsem čekal, že řeknete, ženy by pozmrzaly.
No tak rodina nejsou jenom ženy. Rodina jsou muži, ženy, babičky, dědečkové, děti. Já to beru obecně. My nejsme jenom jako ženy.
Lenka Halamová ze strany pro otevřenou společnost tedy akcentuje tu rodinnou perspektivu. Pane korytáři, já myslím, že vy jste asi svůj, já bych řekl, glosovací potenciál pro tuto chvíli, doufejme, vyčerpal. A teď prosím ještě pana Hrona velmi krátce, protože vy jste chtěl korigovat nějaký názor a pojďme otevřít další téma.
Já bych chtěl kolegům, kteří tady mluví o dotacích, že je to zlo, připomenout, že způsob financování města je založený dotačně. Byť je to třeba například rozpočtové určení daní je, že stát sebere daně a ty daně rozdělí nějakým procentem městu a používáme na to jenom, že to je podíl na daních, ale ve skutečnosti je dotování z nějakého společného balíku a teď jenom o to, jak ten velký balík je, jestli státní příjmy anebo evropské příjmy.
Abychom se nedostali do nějaké ideové polemiky, poslední slovo má David Forbelský ze Svobodných a otevřeme další téma.
Ano, je to stejný balík, stejný dotační, ale pro toho my chceme zmenšit a co nejméně o těch dotacích, ať se jim říká daně nebo evropské dotace, furt to jsou naše peníze.
Způsob, jak řešit dluhovou službu a rozvoj města, je rozdílný. Shodli jsme se na tom, že dluh je problémem města Liberce. Další otázka směřuje na téma, které je mediálně velmi atraktivní, zejména před volbami, v souvislosti s Libercem, který máme všichni rádi, krásné město uprostřed hor. Je to i téma korupce, prevence, boje proti korupci, proti klientelismu. Obraz Liberce jako nejskorumpovanějšího města se často objevuje v médiích. Je-li to pravda, či nikoliv, to je otázkou. Každopádně, otázka na vás, milí kandidáti a kandidátko, jak byste vy konkrétně bojovali proti korupci? Jak byste korupci předcházeli? Jak byste eliminovali klientelismus? Slovo má Jan Korytář z Hnutí Změna pro Liberec.
Tak já si dovolím ještě na začátek zaglosovat, protože já už o tomhle tématu tady mluvím skoro 10 let a je zajímavé, že to, co si pamatuju, tak část politiků vždycky tvrdila, žádná korupce ani klientelismus tady nejsou, to jsou nesmysly, ukažte mi, kde to je. Uběhlo několik let a teď už většina politiků říká, už tady žádná korupce a žádný klientelismus není, to byla jenom minulost. Tak to je jenom nějaké stanoviska k té korupci. Konkrétní věci, co se s tím dá dělat, těch opatření je samozřejmě velká řada. Většinou se používá, nebo často se používá jenom jedna část z nich, a to je transparentnost. Tady město udělalo určitý pokrok, hodně informací zveřejňuje na internetu, dostanete se k informacím, ale zdaleka to není všechno. To, co si myslím, že se stále opomíjí, tak to je aktivní boj s korupcí, který nemůže dělat jenom omezená policie nebo státní zastupitelství, ale město by v tom mělo být aktivní. Když říkám aktivní boj s korupcí, tak tím myslím je to, že město se mnohem více zajímá o veřejné zakázky, je tam silnějším hráčem než ty firmy, které se o ty zakázky ucházejí. Město by si mělo mnohem lépe hlídat to, jakou službu, jakou kvalitu dostává, pokud něco soutěží. A
Co to znamená, že se mnohem více zajímá o veřejné zakázky? Jestli můžete konkrétně. Předpokládám, že když něco zadává, tak je to předmětem jeho zájmu.
No, to je právě hodně sporné v Liberci, protože ve chvíli, kdy si město nedokáže ani ohlídat to, když mu tady dvě firmy spravovaly dvě náměstí, město převzalo tu práci a ty náměstí do dneška nejsou opravený, protože zkrátka město nemá kvalitní technický dozor, tak to je jedna z problémových věcí. Je pravda, že už tady v Liberci nefunguje to, co fungovalo v minulosti, že se velká část těch projektů tvořila mimo město a některé firmy měly město jenom jako převodovku, ale zároveň to ještě není tak, aby město dokázalo z těch zakázek vytáhnout opravdu maximum užitku pro sebe. Tady ještě velké rezervy vidím.
Říká Jan Korytář z Hnutí Změna pro Liberec. Aleš Hodek za politické hnutí Úsvit nevyužil nabídky Českého rozhlasu účasti v předvolební debatě. Dávám slovo Michalu Hronovi, kandidátovi hnutí Starostů pro Liberecký kraj.
No, já se přiznám, že patřím k těm, kterým pojem boj proti korupci není úplně jasný. Možná, že je to daný mým vzděláním, který vyžaduje, aby pojmy byly definovány přesně a aby jsme vždycky věděli, o čem konkrétně mluvíme. Tím samozřejmě neříkám, že neexistuje korupce a že neexistuje klientelismus. To tady bylo, je a bude to tady. S tím se vypořádejme. Nebo s tím se smiřme. Nicméně my musíme stavět bariéry. V politickém rozhodování musíme stavět bariéry, zejména klientelismu. To znamená, aby se nerozhodovalo o veřejných zakázkách, respektive o předmětu veřejných zakázek mimo orgány města, byť ty podněty, říká se tomu oficiální lobbying, tady můžou být zvnějšku, ale nakonec musí rozhodnout řádně, na základě řádných informací, orgány města, jestli se do té akce půjde nebo nepůjde. To je princip klientelismu. Korupce vzniká tam, kde si někdo za nějakou výhodu chce získat přímo tu zakázku, anebo vliv na tu zakázku. Chce mít jakousi přednost příjmu z té zakázky nebo z té veřejné služby. A tomu se dá zabránit jedině tak, že budeme, jak se říká dneska, transparentní při rozhodování, už od počátku transparentní, to znamená už při tvorbě zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, už při tom vybírání toho tématu, který bude předmětem veřejné zakázky. A ten vlastní průběh veřejné zakázky, tam podle mě město už moc velký prostor nemá. Ten řídí zákon číslo 137/2006, takzvaný zákon o veřejných zakázkách, který říká přesnou proceduru. Já s ním moc spokojen nejsem, protože já s nadsázkou říkám, že to je zákon o tom, jak se zakázky nedají vybrat. Jak se ten uchazeč vybrat nedá, ale to je nadsázka. Musíme se jim řídit.
Takže ztransparentnit celý celý zadávací proces, výběrové řízení, ano. Volbu témat, volbu
projektu
a tak dále. To je cesta, jak omezit korupci jako jev, který, jak říká Michal Hron, kandidát Starostů.
A poslední poznámka. Já sám jsem přesvědčen, že největším prvkem v boji proti korupci je moje vlastní osobní založení. Já prostě na radnici jdu, že nevezmu úplatek, že nebudu souhlasit s tím, aby na mě někdo působil klientelisticky. Prostě a tak musí být nastaven každý. Začíná to skutečně od nás.
Říká Michal Hron, kandidát hnutí Starostů pro Liberecký kraj. Tam se Kamila Jana Svobody z KDU ČSL, jaká je jeho cesta prevence korupčního jednání, boje, když to řeknu takhle bojovně, proti klientelismu, ztransparentnění eventuálního veřejných zakázek.
Tak já jsem přesvědčen o tom, že současné vedení města, jehož jsem členem, udělalo skutečně velký krok kupředu. Už třeba tím, že jsme zavedli poměrně přísnou takzvanou semilsko-hradeckou směrnici, která přesně říká, jakým způsobem se má postupovat při výběrových řízeních a snížila tu hranici, od kdy musí být výběrové řízení prováděno. Vrátil bych se jenom k těm dvěma projektům, které tady jmenoval kolega Jan Korytář. Oba jsou reklamovány a očekáváme, že firmy, které zhotovaly ty dvě náměstí, tak je také opraví. Samozřejmě i já bych byl radši, kdyby to bylo rychleji, než není. A třetím krokem, nebo tím dalším krokem, který považuji za velmi důležitý, je to, že sami úředníci mají poměrně velký prostor, i třeba časový, jak některé svoje povinnosti musí řešit, v jakém časovém horizontu. A tam je také prostor určitě, protože jim někdo řekne, když to uděláš rychleji, tak já ti za to něco dám. A tam se také musí více hlídat, jak ten, který úředník postupuje.
Tolik Kamilian Svoboda, kandidát KDU ČSL. na odpovědi na otázku.
Myslím, že ze mě uděláte KSČM, to prosím.
To bych si nedovolil, ale každopádně vaše odpověď na otázku, jak předcházet korupci a jak bojovat s korupcí a jak eliminovat klientelismus, je jasná. Stejnou otázku kladu i Romanu Šotolovi z Hnutí Liberec ještě žije.
Pan Hron možná nechtěně říkal, korupce, klientelismus tady je, s tím se smiřme. Já si myslím, že bychom se s tím asi směřovat neměli, nicméně to, že asi k jednotlivým lidským pochybením dojde na základě prostě individuálního přístupu a toho, že někdo se nechová tak, jak by měl, to se určitě stává, nedělám si iluze, že to je i v tuhle chvíli, ale myslím si, zopakoval bych asi slova Kamila, myslím si, že v poslední době nastal velký pokrok ve veřejných zakázkách a řeknu to úplně lapidárně. Myslím si, že to není zdaleka tak hrozný, jak to bylo.
Říká lapidárně Roman Šotola z Hnutí Liberec ještě žije. Paní Lenko Hamalová, kandidátko strany pro otevřenou společnost, jak předcházet korupci, jak s ní bojovat, jak eventuální korupci a klientelismus eliminovat?
Tak já si myslím, že navážu na to, co říkal pan Hron. Je to o člověku samotném, který vstupuje do ty politiky. Jestliže budu vstupovat do politiky s tím, že budu mít nějaký místo, budu mít nějaký plat, nějaký auto, budu rozhodovat o zakázkách a budu dostávat nějaký peníze bokem a budu zakázky dělat na míru svýmu kamarádovi, který mi bokem dá taky peníze, tak je to špatně. Já zase použiju ten příměr té rodiny. Já, když budu chtít opravit si doma koupelnu, tak vím, kdy chci mít hotovo, za jaký peníze, v jaký kvalitě a co se bude dít, když se něco stane s tou zakázkou. Takže podle toho si budu vybírat toho, kdo mi ji zpracuje a nebudu si vybírat nějakýho otu, který vím, ano, to je můj kamarád, ale stejně v konečné fázi mě to bude stát víc, než bych jako dala u jiné firmy a mohla bych být tvrdší právě na reklamace na všechno.
Takže mám z toho vyvodit závěr, že důležitá je ta osobní odpovědnost těch jednotlivých lidí a mravní
postoj. Nejen osobní odpovědnost, ale přesně daný podmínky, zakázky, ano, transparentnost, ale jak tu zakázku vlastně budeme stanovit, ať je to cenově, ať je to ze vším všudy. A ať se o tom hlavně všude ví.
Říká kandidátka strany pro otevřenou společnost Lenka Halamová. David Forbelský ze strany Svobodných občanů. Otázka je jednoduchá.
Že tady zaznělo spousta léků na korupci, jsou strašně fajn, asi jako brufe na kocovinu. Ono to vyřeší ten palčivý problém, ať je transparentní zakázka, ať jsou malý, všechno, ale příčina té korupce je právě v těch lidech. Kdyby bylo 39 Michalů Hronů, který tam jdou s tím, že nevezmou ani korunu úplatku, bylo by to nádherný, ale lidi prostě jsou prostě mají tu tendenci spíše přikrádat, než ne, proto zaveďme takový systém, aby ty úředníci v podstatě byli neuplatitelní, protože by nebylo proč je uplácet. Nedávejme jim tak velké pravomoci, takzvané nedávejme jim kulaté razítko, jenom hranata, ať jenom zkontroluje, že všechno je v pořádku, ale ať ten úředník rozhoduje o co nejméně věcech, v kterých by bylo možné ho nějak ovlivnit. Úředník i město, ať prostě to město rozhoduje o co nejmenším objemu zakázek, tím pádem nebude tolik prostoru pro tu korupci. Musí se to snižovat postupně, vím, jaká je daňová situace. Ideální řešení je nechat co nejvíce lidem samotným, ať sami svými nákupy rozhodují, co vlastně v tom městě chtějí, nechtějí. Je to hlasování nohama a peněženkou je vždycky to nejdemokratičtější a nejnormálnější. Všichni to známe, všichni víme, že to funguje, ten trh.
A co v té oblasti, která i při redukci těch rozhodovacích pravomocí města zůstane?
Jak pak tam nastupují právě ty brufejny, jak říkám, transparentnost a tyhle ty věci, které se všechny tady řešili. Samozřejmě ano, neříkám, nebuďme netransparentní. Město může mít kompletně transparentní účet. Myslím, že opravdu na tom serveru se najde místo jinak fakturu za 50 korun, proč tam nemít. Každá koruna musí být doložitelná, kdo a za co ji utratil.
Říká David Forbelský ze strany Svobodných občanů. Jak to vidí s bojem s korupcí, klientelismem Ondřej Červinka z ODS?
Tak já se s některými mými předřečníky shodnu především v tom, že korupci je potřeba stavět bariéry, ale na druhou stranu ten boj s korupcí jako takový vidím někde jinde, než v libereckém zastupitelstvu nebo v jakémkoliv zastupitelstvu. Prostě my nejsme žádní bojovníci s korupcí, proto tady máme vytvořené jiné orgány. Ano, pan korytář se směje. Ale v každém případě souhlasím s tím, že bychom měli té korupci vytvářet bariéry a zároveň bychom v některých případech měli co nejvíce zjednodušovat pravidla, protože to právě povede k nějaké transparentnosti. Čím méně pravidel a čím ta pravidla budou jednodušší, tak tím větší nebo tím více to bude transparentnější. To se samozřejmě netýká jenom veřejných zakázek. Týká se to přesně toho, co tady zmínil tuším kolega Svoboda, to znamená rozhodování úředníků a podobných věcí. Tam, kde to město v rámci samosprávy prostě může zjednodušit, tak by to zjednodušit mělo. Vrátím-li se například k těm veřejným zakázkám, tak byla tady řeč o tom, že nejsme spokojeni, já také ne, se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Na druhou stranu ho ale aplikujeme i tam, kde ho aplikovat nemusíme, u zakázek třeba malého rozsahu, a velmi často ty zakázky jsou příliš komplikované, nedostanou se potom k ním třeba menší firmy, které nemají takové administrativní zázemí. Velmi často se tím omezuje i ta konkurence v dobrém slova smyslu a potom samozřejmě to je podle mého názoru ke škodě města. Další věcí, kterou bych udělal z hlediska předcházení klientelismu a korupce, tak si myslím, že u velkých projektů nebo u významnějších investičních projektů bychom měli jít cestou toho, co i my máme ve svém volebním programu, a to je stanovování si měřítek úspěšnosti. Tím myslím především to, že pokud budeme prosazovat nějaký větší investiční projekt, tak bychom si jednoznačně prostě měli říct, jaká měřítka úspěšnosti ten projekt by měl mít. To znamená říct těm lidem, co si od toho projektu slibujeme, za jakých podmínek ho chceme realizovat. A když tohle to řekneme dopředu, tak si nás ti lidé také budou moci lépe zkontrolovat. A i vlastně to, jestli ten projekt byl skutečně naplněn nebo nebyl, bude daleko jasnější a transparentnější.
Tolik Ondřej Červinka, kandidát ODS. Připomínám, že posloucháte debatu, předvolební debatu sedmi kandidátů, předvolební debatu Českého rozhlasu Sever. Je tu Jan Korytář z hnutí Změna pro Liberec, je tu Michal Hron, kandidát starostů pro Liberecký kraj, Kamil Jan Svoboda z KDU-ČSL, Roman Šotola z hnutí Liberec ještě žije, také paní Lenka Halamová ze strany Pro otevřenou společnost, David Forbelský ze Svobodných, ze strany Svobodných občanů, zmíněný Ondřej Červinka za ODS, pan Aleš Hodek za politické hnutí Úsvit nabídky Českého rozhlasu nevyužil. Dámy a pánové, řeč je o korupci, klientelismu, transparentnosti. Zazněly tu různé názory, zazněly tu různé, někdy protichůdné postoje. Chtěl by někdo z vás korigovat vyjádření předřečníka?
Tak já bych se k tomu
zase... Jan Korytář.
Já jsem se tady udělal plný papír poznámek, několik věcí. Mě teda to, co jsem tady slyšel, příliš optimismem nenaplňuje. Začnu tady tím, co říká pan kolega Hron. Já vím, že to je jeho dlouhodobé stanovisko. To je ta věta, každý musí být především nastaven sám u sebe. A každý musí být především nastaven sám u sebe a takovýto lidé musí do politiky. Víte co, ale tohle je z mých zkušeností z boje s korupcí výraz veliké naivity a neznalosti situace. To je stejné, jako kdyby jsme se bavili o tom, jak budeme řešit zločinnost, a někdo řekl, no tak každý musí nejdřív začít sám u sebe. Když nikdo nebude krást a nikdo nebude podvádět, tak se tady všichni budeme mít dobře. Ale to je přece jenom úplně prázdná politická fráze, takhle to nefunguje. Druhá věc je, když jsme tady u té transparentnosti. Transparentnost je jenom součást protikorupčních opatření. Já to vidím tak na kraji. Liberecký kraj získal nějakou cenu za transparentnost, je opravdu hodně transparentní. V tomto se mu nedá téměř nic vytknout. Ale přesto to nezabránilo tomu, aby když tam je velká 4-miliardová zakázka na dopravní obslužnost, aby ta zakázka nebyla zmanipulovaná, aby se nestalo to, že tam sice firmy v tom výběrovém řízení nabídnou ceny nějakých 27,50 za kilometr, ale stejně jsou potom z toho výběrového řízení vyloučeny, dostanou to ty stávající firmy, které nebudou jezdit za 27,50, ale za 22,30 až 30,70. A to máte ročně nějakých 12 milionů kilometrů. To jsou desítky milionů, které se takhle z těch veřejných peněz vydojí. A ve chvíli, kdy se tady budeme bavit jenom o transparentnosti, tak ano, můžeme to mít transparentní. Ale na druhé straně jsou opravdu chytrý mozky, schopní právníci, ekonomové, kteří dělají kouzla, o kterých se většině zastupitelů ani nezdá.
Víte, co, vám jste... nerozumím, na čí straně jsou ty chytré mozky, teď jsem se v tom ztratil.
Na druhé straně těch některých firm, které se snaží samozřejmě z toho veřejného sektoru ty peníze vytáhnout. Tam jsou opravdu schopní a výkonní lidi, kteří makají od rana do večera. A když na druhé straně máte 39 nebo 45 zastupitelů, kteří to dělají ve svém volném čase, nemají často zkušenosti z biznesu, nevědějí, jaký manipulace se dají vymyslet, tak oni potom to ani nejsou schopní odhalit a něčemu ani nevěří. Takže potom to na první pohled vypadá, že to je všechno transparentně, ale ty peníze tady v tomhle mizej dál.
Takže systémové řešení podle vás je nutné a žádoucí.
Co? Já jsem chtěl říct, to máte stejně jako s těma zlodějema. Tady se nemůžeme pořád do nekonečna bavit o tom, že řešením je jenom takzvaná prevence nebo ta transparentnost. Že transparentnost je prevence. Ale jako všude, když řešíte nějaký společenský problém, tak musíte vyvažovat nejenom prevenci, ale i tu represi. Ve chvíli, kdybyste chtěli dělat prevenci mezi zlodějema, no tak za chvíli budou krást všichni. A já pořád nechápu, proč tolik politiků má tak velký odpor právě k zavádění těch represivních opatření. Pan kolega Červinka tady říká, my jako zastupitelé nejsme žádní bojovníci s korupcí, to má dělat někdo jiný. Já to vidím úplně opačně. Ve chvíli, kdy je korupce významný problém v celé České republice a lidi to takhle vnímají, tak přece my jako zastupitelé máme být v první řadě ti, kteří s tou korupcí něco budou dělat. A ne, že se donekonečna budeme alibisticky vymlouvat na to, že to má dělat policie nebo státní zastupitelství. Já se omlouvám, že jsem se trochu rozohnil. Vidíte asi, že to je téma, které mě hodně zajímá, se mu dlouhodobě věnuji, ale já už roky poslouchám ty věci, které vycházejí z velké neznalosti nebo naivity. A proto
pánové
jsem
budou
chtěl...
určitě reagovat.
Věřím, že moje vyjádření vzbudí další
reakce. Pánové budou určitě reagovat a dáma samozřejmě také, věřím, ale já mám jenom doplňující otázku, která míří právě směrem k zastupitelům. Jestli to v podstatě není určitá forma střetu zájmu, jestliže ten, kdo je potenciálně podezřelý z korupčního jednání, má zároveň nebo jeho kolegové nebo instituce být dohlížitelem nebo někým, kdo to sleduje, jestli skutečně...
Ne, tak by to asi být nemělo, ale já mluvím ještě o něčem jiném. Když jsem zastupitel, pokud se změna pro Liberec tady dostane do nějakých vedoucích pozic, tak my třeba chceme založit to, aby tady v Liberci vzniklo na magistrátu protikorupční oddělení. Ne jeden člověk, ale oddělení, kde budou schopní lidi, kteří mají zkušenosti ze zakázek a který uvidí pod prsty nebo do těch smluv, který na tom městě zastupitelé nebo normální úředníci nejsou schopni vidět. Ale to musíte na to vyčlenit peníze, musíte sehnat opravdu odborníky, postavit je proti těm firmám, který se kolem města pořád takový krouží a říct jim, vaším úkolem.
Pojďme dát slovo dalším. Já myslím, že rozumíme všichni.
Ptal jste se, tak jsem vám odpovídal.
Rozumím. Chtěl jsem to jenom tomu dát rámec pro další eventuální reakce. Hlásil se pan Hron z Hnutí starostové pro Liberecký kraj.
Já z vystoupení pana korytáře právě mám nejasno, jestli mluvíme o korupci, anebo jestli mluvíme o chybném rozhodování kolektivních orgánů města. Ne každé chybné rozhodnutí, každá špatná smlouva musí být nutně produktem korupčního jednání. A to je potřeba přísně rozlišovat. Vy jste ukončil tím, musíme se koukat pod prsty každé smlouvě, musíme si na to najímat někoho zvenčí, kdo nám bude zkontrolovat, jestli nás náhodou ta firma někde nevezme na hůl. A já v tom cítím to, s čím bytostně nesouhlasím, že vy a priori říkáte, že každý obchodní partner města dopředu je potenciální lump. A to se musí změnit. To prostě tak není. Každý podnikatel se především snaží podnikat a město je zdroj veřejných prostředků za to, že se mu poskytne nějaká služba nebo se mu něco postaví. To, z toho ještě nutně nevyplývá, že ta firma se chová korupčně, klientelisticky, že musí být podezřelá dopředu z jakéhokoliv takového nekalého jednání.
Říká Michal Hron, kandidát starostů pro Liberecký kraj. Dejme slovo dámě Lence Halamové ze strany pro otevřenou společnost.
Já se možná zeptám úplně blbě, nebo jako, bude to možná blbej názor, ale jako na jednu stranu nechápu, proč, jestliže změna ze starostama je na kraji ve vedení, proč má být ještě protikorupční jako oddělení, protože vy jste ve vládě, ale dobře, tak kdyby to bylo na městě, byl jste ve vedení, tak proč má být ještě protikorupční oddělení, když vy jako zastupitel a vítěz voleb a v koalici byste si tohle měl pohlídat?
Pane korytáři, reagujte.
Halamová, na to klidně zareaguju. Jak si myslíte, jakoby, že to může primátor nebo náměstek nebo řadový zastupitel hlídat? To je právě ta velká neznalost situace. Já jsem v té
Máme tady složky policii, státní zastupitelství, jako ale ty vaše, tyhle orgány, ale
co ty vaše složky dokázaly? V poslední době už se to trochu zlepšuje, ale jestli jste někdy byla na nějaký policejní služební a viděla jste...
Byla několikrát,
kolik tam těch policistů, kolik tam těch policistů je, jaké mají podmínky k práci a jaké jsou výsledky, tak já zkrátka tady proti té druhé straně, kde vidím spoustu dobře zaplacených odborníků a lidí, chci na té druhé straně trochu vyrovnat ty podmínky, protože dívejte se, jestli máte na jedné straně velké stavební firmy, já si určitě nemyslím, že všechny firmy jsou nějaký lumpové, ale já říkám něco jiného. Je normální, že ty firmy chtějí vydělat. To je přece normální. A město se v tomhle tom chová často jako ovce, která se nechá zbytečně ostříhat příliš. Tak já jenom chci, aby město si v tomhle tom hlídalo hlavně vlastní profit, ale to nemůže dělat 39 zastupitelů, z nichž většina neuvolněný chodí normálně do své práce a nemůžou to dělat ani špatně placený úředníci, kteří třeba někdy mají práce nad hlavu. Jo. Podle mě tam musí být specialisti, paní Halamová, jinak se asi nic nezmění.
No tím pádem teda policie a všichni jsou tady na houby, protože odvádějí špatnou práci a je to všechno špatně.
Ne, všechno.
Proč tady jsou?
Pojďme dál. Já myslím, že vaše stanoviska jsou zřejmá. Ondřej Červinka, kandidát ODS, se hlásí také.
No, já si myslím, že nic proti nějakému posilování kontrolních mechanismů, ale na druhou stranu nechápu příliš to, proč bychom měli řešit korupci tím, že tady vytvoříme další oddělení na magistrátu a tím jenom v podstatě vytvoříme další korupční prostředí. Co to bude jiného? To bude prostě další jenom orgán, který bude moct někdo se pokoušet korumpovat a nějakým způsobem ovlivňovat. Nic jiného to nebude. Celé tohleto protikorupční oddělení nakonec bude jenom nějakým dalším orgánem města, který se bude snažit někdo ovlivňovat. To je podle mého názoru naprostý nesmysl.
Pane Červinko, ale to, když vy mluvíte o tom naprostém nesmyslu, možná by vám mohla být známa, myslím, že jste taky dělal na nějakých protikorupčních strategiích sám z evropských dotací, jestli se nepletu, tak možná by vám mohla být známa národní strategie vlády ČR pro boj s korupcí, která jednoznačně říká, jedním z klíčových faktorů, proč se nedaří účinně bojovat s korupcí, jsou zcela nedostatečné kapacity těch, kteří by s tou korupcí měli bojovat. Ať už jsou to neziskové organizace nebo orgány činné v trestním řízení. Tak tohle není nic, co bych si vymyslel já. Říká to i vláda České republiky.
Já, jestli dovolíte,
zareaguji. Už jen krátce a půjdeme dál.
Zareaguji. Ano, já s tímhletím nepolemizuji, co se týče toho, že jsou nedostatečné kapacity orgánů, které s tím mají bojovat, ale ne s tím bojují ty orgány, které s tím bojovat mají. A rozhodně nesouhlasím s tím, že by s tím měly bojovat neziskové organizace.
Říká.
Proto tady máme orgány činné v trestním řízení.
Říká Ondřej Červinka, kandidát ODS. Korupce, velké téma, předvolební téma. Pokud máte pocit, že to téma můžeme uzavřít a opustit, jestli tady není tenze v případě některého z kandidátů, že má na srdci něco konkrétního.
Já mám takovou tenzičku, jenom malinkou.
Takže David Forbalský ze strany svobodných občanů bude reflektovat.
Já tady musím říct, že posloucháme debatu o tom, jestli je na tu kocovinu lepší Valetol nebo Brufein. Ale furt neřešíme tu příčinu. Například ta zakázka za 4 miliardy za ježdění autobusem pro kraj. Jsou to 10 tisíc na každého obyvatele kraje. Opravdu věříte tomu, že když si lidi mezi sebou vymění 10 tisíc? Zlevním to autobus? Já si myslím, že ne. Kdyby ty peníze, ty 4 miliardy, zůstaly těm lidem v kapsách, budou mít na dražší jízdy a kraj ubyde starost, jak rozhodit 4 miliardovou hromádku žaludů mezi autobusáky. Přes můj známý hajnej říká, kde je hodně žaludu, tam je hodně sviní, takže Dělíme ty hromádky co nejmenší, prostě nedávíme takhle velké zakázky, nerozdělujeme tolik peněz, ubíde tolik starostí s tou korupcí a pak se možná snáze dohodneme, jak s ní bojovat.
Tak to vidí Svobodní a David Forbalský. Pokud další neoslovení debatující nemají ke korupci a k té debatě, tak jak jsme ji rozvinuli stávajícím způsobem, co říct, otevřeme další téma. Něco lehčího, něco oddechovějšího doslova. Kultura, oddech, veřejný prostor, společenský život, už to tady zaznělo. Ostatně někteří z kandidátů to mají dokonce i v titulu svého politického hnutí nebo strany. Jak se žije v Liberci? Žije se dobře a mohlo by se žít v Liberci i lépe? To je otázka filozofického rázu. Když ji položíme konkrétněji, podpora kultury, společenského života ve městě, konkrétně kulturních institucí, jmenovitě vyberme divadlo třeba. Jak byste podporovali kulturní stánek, jmenovitě divadlo? Otázka je samozřejmě obecnější, vyberme si tento konkrétní případ, tuto konkrétní městskou organizaci. Jak Jan Korytář, kandidát hnutí Změna pro Liberec, vidí podporu kultury ve městě stávající a svoji vizi podpory kultury ve městě?
Já tak budu hodně rychlý, protože jsem vyčerpal v tom minulém bloku hodně času. Pokud se mě ptáte, jak bych viděl podporu divadla, tak to je jednoduché. Město může divadlo podporovat zejména financemi, protože pokud tam nebudou základní finance, tak jsou to všechno jenom řeči, ale to bychom se zpátky dostali k hospodaření města a ke korupci. Takže já teď radši skončím, dám slovo kolegům, kteří určitě řeknou posluchačům spoustu pěkných věto o rozvoji kultury v Liberci a já se když tak pak tomu vyjádřím nakonec.
Já bych vám ještě přesto položil doplňující otázku. Jak to divadlo tedy financovat a financovat je ve stávajícím rozsahu, tedy udržet činoherní, operní i baletní sbor?
Změna, nebo já osobně změna si myslíme, že by bylo škoda tu kvalitu, kterou v Liberci máme, tak rozpouštět. Je pravda to, co tady řekli ostatní kolegové, že to financování divadla by mělo být více zdrojové, mělo by se na tom mnohem více podílet kraj i stát. Jednoduché.
Říká Jan Korytář, kandidát hnutí Změna pro Liberec. Připomínám, že Aleš Hodek za politické hnutí Úsvit nabídky Českého rozhlasu na účast v debatě nevyužil, proto dávám slovo Michalu Hronovi, kandidátovi starostu pro Liberecký kraj.
No, obecně jednou větou, kultura je fenomén, který stojí nad penězma. Bez kultury bychom se nemohli bavit o vyšších hodnotách. Co se týče divadla, musí tady být zachováno, když na to měli před námi před 150 lety, aby si tady postavili divadlo, tak by byla hrozná hanba, kdyby jsme ze stávajícím pokroku nedokázali to samé divadlo udržet. Já to ale vidím tak, že bychom měli se snažit, nejen ta podpora nemůže být jenom penězma, to je samozřejmá, bez peněz to nejde, ale měli bychom být hrdí na to divadlo, měli bychom se snažit dávat najevo, že chceme tady to divadlo, že nebudeme furt debatovat o tom, jestli tady bude nebo nebude, ale budeme se snažit o to, aby to mělo co nejlepší značku, nejenom v rámci města, kraje, ale aby sem jezdili třeba i světoví umělci, jak jsem nedávno řekl. A co se týče toho způsobu financování, dnes je to takzvaná příspěvková organizace. Tu si vymyslel režim předchozí, ještě předlistopadový. Převzali jsme ji doteďka. A já si myslím, že nazrál čas se zamýšlet nad tím, jak to změnit, protože příspěvková organizace neumožňuje jednu věc, spoluúčast dalších na jejím financování a nejenom financování, jejím řízení. Řízení ve smyslu formulace představ, co by mělo to divadlo reprezentovat, co by mělo hrát, nebo já nevím, jak bych to přesně vyjádřil. Prvním krokem by mohlo být založení dříve OPS, obecně prospěšné společnosti, dnes se tomu říká ústav, ve spolupráci, kde by založili tuto společnost kraj a město. Právě tím by se kraji dalo najevo, že má rovnocenný podíl na řízení jako město a tím pádem by přirozeně vznikla půda pro společné financování.
Říká Michal Hron, kandidát starostů pro Liberecký kraj. Tento názor už tady zazněl, to znamená změna způsobu financování, změna vlastnické struktury v podstatě. Jak to vidí Kamilian Svobodu, Svoboda z KDU ČSL, který je náměstek primátorky zároveň pro kulturu, takže vaše téma.
Tak já jsem přesvědčen o tom, že divadlo musí zůstat v té stávající struktuře, to znamená třísouborové s vlastním souborem. A i nyní se na ministerstvu kultury, které vede KDU ČSL, připravují další kroky, jak právě více zdrojově financovat ta divadla. Není to jenom o Libereckém divadle, je to o všech regionálních divadlech. Před zhruba 3 lety vznikla iniciativa Pomozte svému divadlu, které mluvilo skutečně, upozorňovalo na to, že ve světě, tedy řekněme v tom světě, který je pro nás vzorovější na západ od naší hranice, je to tak, že zhruba z 50% jsou ta divadla financována městy, z 30% kraji a z 20% státem. A tak to by to mělo být skutečně nastaveno. A pak bychom samozřejmě neměli sundat 50% z toho, co dneska přispívá město, ale měli bychom určit, kolik má být ta částka, aby to divadlo bylo vykonáváno dobře a zároveň jsme byli schopni ho rozvíjet. A jedna věc, přestože se říká, nebo pan kolega Hron říkal, že kultura je nad penězi, tak je prokázáno, že jedna koruna, která je správně investována do kultury, přináší 3 nové. To znamená v rámci toho cestovního ruchu například, nebo dalších služeb. To znamená, že kultura není něco zbytečného a navíc. Kultura je něco, co nejen utváří nás jako občany a třeba to divadlo pomáhá k tomu, že v Liberecké základní městské škole má kdo vyučovat ty předměty a má kdo předávat dětem ty svoje zkušenosti a schopnosti. A toho bychom se měli také vážit a pokud by tady nebylo to divadlo, neměli bychom tady tu automobilku, která vyrábí tu kulturu, ale měli bychom tady pouze autosalon, jako je to třeba například v Jablonci, kam je divadlo pouze převáženo, tak bychom o tu přidanou hodnotu přicházeli.
Říká Kamilian Svoboda, kandidát KDU ČSL. Ptám se Romana Šotoli z hnutí Liberec ještě žije. Jaký je jeho postoj k financování divadla ve stávajícím podobě, jeho eventuální vize na další rozvoj?
Já už příliš nerozumím té úplně základní otázce. Tohle téma jsem pochopil jako kulturní, společenský, řekněme i sportovní život Liberci.
Vybrali jsme konkrétně divadlo.
Aha, když vybrali jsme divadlo?
Vybrali jsme konkrétně divadlo.
A to je možná ta chyba, proto musím být trochu v opozici. Já si myslím, že divadlo v nějakých nadstandardních podmínkách prostě nemůže žít na úkor těch ostatních aktivit. To znamená ostatní kultury, sportu, ostatních společenských aktivit. Pracujeme s nějakým omezeným balíkem peněz. Mně přijde, že každý, kdo by jen byť si dovolil zauvažovat na nutností třísouborového divadla a tak dále, tak je okamžitě považován za kulturního ignoranta, ale já si myslím, že ta úloha je naprosto legitimní. Prostě pokud nám budou chybět prostředky, řekněme, na další aktivity, které jsou podle mě neméně důležité v oblasti sportu a kultury, tak tato otázka mi přijde jako legitimní.
Takže pokud se bavíme, řekněme, v širším tématu kvality života, kvality kulturního a společenského života, tak vy byste eventuálně udělal prioritu jiným oblastem?
Já si myslím, že divadlo je jenom jednou z priorit, o kterých se tady teď v tuhle chvíli bavíme. Určitě. Ne tou nejpodstatnější. Jenom jednou z několika.
Říká Roman Šotola, z hnutí Liberec ještě žije. Kandidátka strany pro otevřenou společnost, paní Lenka Halamová.
Divadlo, to je takový věcný téma, vždycky zrušit, nezrušit, udělat z toho jenom zájezdní divadlo, ale já sama si myslím, že zruší se něco hrozně rychle šmahnutím jednoho papíru a těžko se něco buduje, protože by zanikly dílny, zanikly by kostymérny, sklad, zaniklo by spoustu prostor, který se v životě už nevybuduje, propustili by se lidi, ta každá kostymérka ví kam šáhnout, prostě jsou tam už kmenoví zaměstnanci, zaměstnanci, který by jako tomu divadlu chybělo. Myslím si, že je to špatně. A navíc si myslím, že divadlo je právě zdroj toho, že do toho divadla by měla se vtáhnout celá rodina. Já sama si pamatuju, že jsme s babičkou chodili a šli jsme opravdu celá rodina. A o to víc bychom se měli nějak zaměřit zase na tu rodinu, protože se nám to vrátí. Ty děti uvidí, jak se chováme v tom divadle, budou nás pozorovat, mají nás jako vzor, vidí, že jsou lidi hezky oblečení. Takže proč divadlo? Já si myslím, že opravdu je to nutné se o tom bavit, to, že už kolikrát někde proběhlo, zruší se divadlo, nejsou na to peníze. Ale ano, máme tady i ty další odvětví, na které by se nemělo zapomínat, protože je tady sport, je tady další kultura, máme město prázdný, střed města prázdný, ale divadlo rušit by byla opravdu škoda.
Takže kdybyste měla dilema, když vám položím takhle hodně konkrétní otázku, pak na ně mohou odpovědět samozřejmě i vaši spolu debatující, čemu dát zelenou z těch priorit, řekněme, kvality života, sport.
To je těžký říct, čemu dá. To, že řeknu fotbalistům, tak fotbalisti řeknou, ježišmarja, my jdeme do divadla jednou za rok, ale na ten fotbal chodíme často. Když ženským zrušíte nějaký dětský koutek, tak budou řvát úplně stejně. Takže je to jenom zase o tom, aby se to udělalo nějak rozumně a aby svým způsobem byli všichni spokojení, protože nemůžeme zrušit dětský koutek, nebo nemůžeme zrušit dětský hřiště, nebo nějaké další věci. Bylo by to špatně na úkor něčeho.
Divadlo nerušit, minimálně zachovat ve stávajícím provozu. Říká Lenka Halamová, kandidátka strany pro otevřenou společnost. David Forbelský a Svobodní a kultura.
Ano, divadlo je pro libertariána vražedná otázka, samozřejmě. Já řeknu takový cílový stav, jak mně by se to líbilo, kdyby to bylo. Samozřejmě opět budu opakovat ty nízké daně. Převšimněte si, my se tady bavíme o penězích občanů. My jim vybereme na daních v podstatě 6 měsíčních platů. A teďka nás tady 39 bude rozhodovat, jestli půjdou do divadla, na fotbal, ženský začnou řvát, že nemají, nevím co.
Dětský koutek.
Mně by se jako mezikrok líbil třeba systém nějakých voucherů. My třeba řekneme, že dáme 300 milionů, to je teďka číslo vymyšlený z hlavy, mý vlastní, takže dáme 300 milionů na celý kulturní život Liberce, tak nějak spočítáme zoologická, kolik bude stát to. A tím každému občanovi pak dáme jakýsi kredit 3000 korun, který by on sám mohl nějakou formou kafetérie, jak mají velké firmy, rozhodnout, kam on půjde, jestli půjde 3x do divadla, 6x do zoo. Já to nevím, kam chce ten člověk jít. Nevím, jestli je pro něj lepší, když uviděla Traviátu v Liberci, nebo Bílýho tygra v zoo, nebo Bílýho tygra na ledě.
A co, když to neutratí?
Ptá se Michal Hron, kandidát.
To je nevýhoda tohohle voucherového systému, který by mohl předcházet. Mohl by to prodat například. Má to hodnotu 3000 korun.
Když to neprodá?
Tak, to, tak přišlo 3000 korun, zrovna jako o ně přijde ten člověk.
A všechno zaplatíme herce.
To je stejné, můžu chvilinku mluvit, pánové, že nebudete skákat. Je to úplně stejné, jako ten člověk, který teďka do toho divadla nejde, tak vlastně vyhodil těch 600 korun, který za něj platí město. Taky je nevyužil. Je to škoda, je to dobře, je to špatně, nevím. Já nejsem ten člověk, jestli chce jít do divadla nebo nechce. Uvědomme si, že to divadlo, já tam byl před týdnem, stálo mě to nějakých 200 korun, seděl jsem na krásném místě. 50 lidí kolem mě lítalo 3 hodiny v divadle. A já to dám 200 korun, to dám víc za taxíka, když jedu tam a zpátky. Když jdu do divadla, do kina, zaplatím 160 korun, kde mi jedna holka dá popcorn a promítač zmačkne play. A je to přibližně stejně drahý. Jako kde je ta spravedlnost určitě mercům, já to chápu, že to nejsou peníze, takže výhledové stavy, že městu patří divadlo, tak ať město třeba platí údržbu baráku, ty technické profese, co tam jsou, ten fundus a tohle všechno. A divadelní spolky, protože divadlo a divadelní soubor není vždy úplně to též. Je spousta divadel, který nemají stálou scénu a cestují, pak jsou stále scény. Tak si mohou to divadlo pronajmat, to divadlo nejedeš 24/7. Není obsazené plně, takže nechci ty spolky pronajmat, spolky, soubory, abych to divadelní spolek nebo soubor pronajímají to divadlo, město jim může dávat zdarma k dispozici, s tím asi problém není. A celé vybrané vstupné, ať si použijí pro sebe. Tím si myslím, že se zvýší i kvalita života herců, jak si včera pan Dušek stěžoval, že mají nízký plat. A navíc si myslím, že může vzniknout i strašná spousta nových divadel. Vemte si, že teď máte zaplacené 3 soubory, které mají divadlo. Co když se dá někde dokupy partička 7 absolventů DAMU a mají nádherný nápady? Dostanou se do toho divadla teďka? Dostanou ten samý prostor, co stávající spolky? Nejsem si tím úplně jistý.
Takže
v tomto systému by mohli i do divadla vnést trošku toho tržního prostředí.
Divadlo jako platforma, jako v podstatě správa drážních cest, kde budou jezdit různé vlaky.
Dá se to taky tak říct.
David Forbelský ze Svobodných a jeho názor na provoz a financování divadla. Ptám se Ondřeje Červinky z ODS na jeho vztah k divadlu, když to řeknu hodně okřídleně, přesně řečeno, na jeho pohled na otázky financování divadla.
No, já si myslím, že tady je zásadní problém v tom, že tady teďka to, co jsme před chvilkou slyšeli, je pohled na divadlo pouze jako na něco, co se konzumuje. A to si myslím, že je hrozně špatně. Divadlo je něco, co to živé divadlo, to divadlo, které máme tady v Liberci, to znamená živé umění, ta produkce, která se tady vytváří, je něco, co nás všechny kultivuje a mělo by kultivovat, co nás vzdělává a co nás taky reprezentuje jako město. Myslím si, že prostě Liberec jako krajské město by prostě to živé umění a tu profesionální živou kulturu rozhodně mělo mít. A to se samozřejmě netýká jenom divadla Efik Šaldy, ale i třeba Naivního divadla. A pakliže bychom to redukovali pouze na ten pohled toho konzumu, tak pak ano, pak je to přesně o tom tlačítku play, o tom, že můžeme stejně jako Jablonec nakupovat tu kulturu, ale něco se nám tady vytratí. A vytratí se nám tady ten rozměr toho divadla, který tu společnost nějakým způsobem obohacuje právě třeba z hlediska toho vzdělávání. Jestliže tady zanikne opera nebo i činohra, tak obrovským způsobem klesne kvalita našich základních uměleckých škol. Liberec je známý jako město pěveckých sborů. I ty v podstatě vyrůstají a podhoubí nebo tu živnou půdu jim vytváří právě Liberecké divadlo Efik Šaldy. Zrovna tak je to třeba s různými dramatickými soubory a dalšími věcmi, ať už je to ve vztahu k Naivnímu divadlu nebo k Liberecké činohře. A tohle to všecko je prostě to základní podhoubí, díky kterému ta kultura tady existuje. A existuje díky němu i ta nezávislá kultura, i ta alternativa, o který tady mluvil třeba Roman Šotola. Ať se to nezdá, tak tohle je prostě přesně to, co jí dává nějaký základ a nějaký podhoubí. A pakliže se tady rozhodneme k tomu z mého pohledu historickému zločinu a začneme rušit některý ze souborů Libereckého divadla Efik Šaldy, tak tím tuhletu část toho města v podstatě nenahraditelně a nenapravitelně podřízneme a už se to nikdy nevrátí a redukujeme město na nějaký okresní městečko.
Zaznělo tady 7 názorů, mluvil Jan Korytář z Hnutí Změna pro Liberec. Teď aktuálně jste tady slyšeli Ondřeje Červinku za ODS, Jan Korytář ze Změny pro Liberec, Aleš Hodek z politického hnutí Úsvit nevyužil nabídky Českého rozhlasu. Máme tu Michala Hrona, kandidáta starostů pro Liberecký kraj, Kamil Jan Svoboda je tu za KDU-ČSL, Roman Šotola z Hnutí Liberec ještě žije. Stranu pro otevřenou společnost reprezentuje paní Lenka Halamová, David Forbelský je tu ze strany Svobodných. No, jak jsme říkali, pan Červinka z ODS právě reagoval na otázku týkající se financování divadla. Jsme téměř ve finále naší předvolební debaty. Máme 4 minuty necelé, zbývá ono závěrečné poslední slovo, ta třešnička na dortu. Dámo a pánové, vzkaz voličům a vaše sdělení směrem k adresátům naší dnešní předvolební debaty. Pane Korytáři z Hnutí Změna pro Liberec.
Tak já navážu tady na to, co probíhalo v té minulé diskuzi. Já nejdu do politiky primárně proto, abych byl hrdý na Liberec nebo hrdý na divadlo, jak tady říkal jeden z mých kolegů, ale já chápu politiku hlavně jako boj o veřejné peníze, o to, na co se budou vynakládat, protože když na jedné straně mizí, tak na druhé straně musí logicky chybět. A my jsme se tady bavili o tom dluhu. Pánové tady říkali, je to jenom 10%, to je vlastně pohodička, ale ono těch 10% je 100 milionů na úrocích. A to je o 30 milionů víc, než co nás stojí celý divadlo. Tak mě to vždycky jakoby nakonec sklouzne k těm penězům a k korupci a myslím, že to je ten hlavní problém, který musíme vyřešit.
Říká Jan Korytář, kandidát hnutí Změna pro Liberec. Michal Hron, kandidát starostů pro Liberecký kraj, jeho vzkaz voličům.
Já se budu opakovat to, co jsem řekl na začátku. Já si myslím, že my se probouzíme s kocovinou po nějakých předchozích mnoha letech. Pere se to tady v nás, má to někdy i neblahé formy, ten politický boj, a ten nás podle mě staví vně města do velmi špatné pozice. Takže moje první priorita je opravdu odstranit nálepku špatného města. To město má velký potenciál a není vůbec žádný důvod se za ten potenciál stydět a nedávat ho najevo. A z těch programových priorit, znova musím zopakovat, to teplárenství, to centrální vytápění tepla je časovaná bomba, chcete-li tento expresivní výraz, byť nerad straším, ale pokud se s tím nic neudělá, tak na to může šeredně doplatit řada odběratelů tepla z centra.
Říká kandidát starostů pro Liberecký kraj Michal Hron. Vzkaz voličům Kamila Jana Svobody z KDU-ČSL.
Vážní posluchači, KDU-ČSL staví na hodnotách a především na svých vlastních zkušenostech. My jsme žádní spasitelé, ale budeme vám naslouchat, budeme pro vás pracovat a spolu s vámi budeme Liberec zlepšovat. Nebojte se volit KDU-ČSL.
Říká Kamil Jan Svoboda z KDU-ČSL. Romane Šotolo z hnutí Liberec ještě žije. Váš vzkaz.
Tak já nebudu tady říkat žádné takovéhle adresné politické proklamace pro svoje hnutí nebo pro Liberec ještě žije. Budu trochu parafrázovat pana Hrona, aniž bych se ho chtěl dotknout. Já si myslím, že Liberec se určitě nemusí stydět za svůj potenciál. Možná se trochu může stydět za stávající realitu, protože toho potenciálu nevyužívá. A co bych chtěl zažít? Chtěl bych zažít ať už jako občan, nebo v lepším případě jako občan a zároveň i zastupitel, pokud nám voliči dají důvěru, v což doufám a pevně věřím to, aby prostě mezi náma byly lepší vztahy, než jsem zažil do teďka, protože obzvlášť poslední období pro mě bylo poměrně traumatizující a člověk hodněkrát uvažoval, že se na to vykašle, že mu to za to nestojí, ale nedalo mu to, prostě do toho boje dál.
Říká Roman Šotola. Liberec ještě žije, hnutí Liberec ještě žije. Paní Lenka Halamová, jediná žena v naší sedmičlenné skupině, kandidátka strany pro otevřenou společnost, její stručný vzkaz voličům.
Stručný úplně jednoduše. Naše ženy dotáhněte k volbám, nejenom babičky, ale i ty mužský a ty syny a ty vnoučata, pokud už je máme, a takový, který si zvolíme, ty budou 4 roky na městě, a pokud těm volbám nepůjdeme a pak si budeme stěžovat, že ten dělá to, ten dělá ono, my se za něj stydíme, tak si to vezmeme každý na sebe.
Říká Lenka Halamová, kandidátka strany pro otevřenou společnost. David Forbelský, strana svobodných občanů.
Já jako před každými volbami řeknu, jdu do politiky proto, abych vám vrátil vaše peníze. Snížíme daně, snížíme poplatky, které město vybírá na co nejnižší možnou míru. Chceme, abyste si o svých penězích rozhodovali každý sám. Nejsme moudří politici, kteří vědí lépe než vy, co s nima chcete udělat.
Říká David Forbelský, lídr kandidátky strany svobodných občanů. Slovo dávám Ondřeji Červinkovi, kandidátovi ODS. Váš vzkaz.
Tak v každém případě běžte, pokud možno všichni k volbám. A pokud jsme vás alespoň trochu přesvědčili, tak přijďte volit slušnou konzervativní politiku s rozumem pod ještědem, přijďte volit ODS.
Říká Ondřej Červinka, kandidát ODS. Připomínám, milí posluchači, dámy a pánové, že se nás tu sešlo 7. Aleš Hodek za politické hnutí Úsvit nabídky Českého rozhlasu nevyužil. Děkuji tedy vám všem, Janu Korytářovi z hnutí Změna pro Liberec, Michalu Hronovi, kandidátovi starostů pro Liberecký kraj, Kamilu Janu Svobodovi z KDU-ČSL, Romanu Šutolovi z hnutí Liberec ještě žije, také paní Lence Halamové, kandidátky strany pro otevřenou společnost, Davidu Forbelskému strany svobodný, kandidátu strany svobodných občanů a Ondřeji Červinkovi za přítomnost. No a zítra se můžete opět těšit na další kolo předvolební debaty. Připomínám, že záznam dnešní debaty je k vidění a k slyšení na webu Českého rozhlasu. Pořadí kandidátů určil los, stejně tak tomu bude zítra ve stejném vysílacím čase.